Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Lai sekmētu mojūkļa pieejamību sociāli un ekonomiski moza aizsargotajam personam, samazinot rindas iz pašvaldēbu sociālajiem mojūkļiem, valdēba atbalstāja 18,47 miljonu eiro papūdu finansiēma pīšķieršanu atbalstam jaunu moju būvniecībai. To paredz ekonomikas ministrejas izstrodotī ministru kabinetā 2023. Gada 19. Septembra noteikumos Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027. Godam specifisku atbalsta mierke, veicinot sociāli atstumtu kūpīnu mojsaimnīcēbu ar zemiem īnākumiem un alabaļīgā situācijā sošu grupu tūstarp cilvēku ar īpašam vajadzībam sociāli-ekonomisku integrāciju, eistinojot integrētas darbības, tūstarp nodrošinot mojūkļu un sociālos pakalpojumus, pasokuma sociālo mojūkļu atjaunošana vai jaunu sociālo mojūkļu būvniecība eistinošanas noteikumus, kas 20. Maijā tika apstiprināti valdībā. Šobrīd esošajā sociālo mojūkļu atjaunošanas un jaunu sociālo mojūkļu būvniecības atbalsta pasaukuma ītvaros pašvaldēbam paredzēta īspieja saimta Eiropas Reģionālos attīstības fonda finansiēmu grantā veidā. Savukārt atbalsta pasaukuma otros kortas, kas paredz jaunu mojūkļu būvniecību atlasi un īvīšanu līdz šam kavējā īvārojamais būvniecības izmaksu pieaugums, kas neļauj sasniegt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021-2027. Godam nostiprinotos sasniedzamos rodētojus attīcībā izradētu mojūkļu skaitu. Janvarī tika saimts Eiropas komisijas akcepts būvniecības aktuālajiem izmaksam un finansiem pordaļai šim pasokumam. Plānots, ka Centrālo finanšu un līgumu aģentūra jau tuvākajā laikā izsludinos gan atbalsta pasaukumu otros kortas atlasi, gan pirmos kortas otru uzsaukumu un līdz ar pieņemtajiem izmaiņam noteikumos, kopumā tiks sekmēta cilvēka cīnēgiem dzēvis apstokļiem atbilstoša mojūkļa pieejamība sociāli un ekonomiski moza aizsargotajiem personam. Pīkdien 23. Maijā no 10. līdz 10.10. visā valstī trejām minūtām tiks iedarbinotas trauksmes sirēnas, lai pārbaudētu valsts agrīnos brēdinošanas sistēmas izliekšanas kortēbu un tos darbēbu, kā arī konstatētu bojojumus vai traucījumus trauksmes sirēnu darbēbā. Šimā dīnā iedzīvotojiem nav pamata uzatrauktīs un nekaida turpmoka reicēba nav napīcīšama. Valsts ugundziesēbas un glopšanas dienests atgodināja, ka gadījumos, ja iedzīvotoji iepriekš nav brēdinoti par sirēnu porbaudi, izdzirdot trauksmes sirēnu signālu, jo izslēdz televizors un radio aparāts vai citas īrīces, piemēram, mobilo telefonu radio uztvierieji. Informācijas saimšanai par to izliekšanas īmeslu un napīcīšamu reicēbu. Valsts ugundziesēbas un glopšanas dienests raizi pusgodā veic trauksmes sirēnu porbaudi un atgodināja vīsnēcu administrācijas informēt savus orvalstu vīsus par gaidamo trauksmes sirēnu porbaudi. Līdz ar silto laika izastošanos akciju sabiedrība GASO veic dažādas gāzes apgodes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šos rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarētu gāzes apgādes sistēmu drošoku. Juņa sokumā Gaso Daugavpils īcerknis plānoja vadāt mocēbas sadarbībā ar citiem Daugavpils pilsātas operatīvajiem dienestim. Mocēbu mērķis būs pārbaudāt Gaso darbinīku un citu pilsātas operatīvo dienestu avārijas situācijas, lokalizācijas un likvidācijas īmaņas. Mocēbas tiks apvienotas ar rekonstrukcijas darbiem gāzes regulēšanas punkta teritorijā, Pīkrastis ielā 2B gāzes porvades pārtraukumi nav paredzēti, bet maija otrajā pusī neierobežojot satiksmi īplānota kondensāta savocieja likvidācija Andreja Pumpura ielā 70.
Laika ziņas.
Laiks šodien būs lokoties saulēns un sauss, vies izagrīsīs no rītumiem, ziemeļrītumiem un būs slānai līdz mārenai. Maksimālo gaisa temperatūra būs plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.